aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Mācāt propulīs uz zītu, putekšņi bišu maizēt, vaskas vecis, tīvos baznēcas vaskas, svecis baidzot, esmu da tom tikusi. Nu, i to toļāk aiziet kosmētika, lūpu balzāmi.
Preļi novada Rūškalnīti vīnatu šņepstu satēku tirciņā. Nu sokuma man uzmanēba dasaista dzirgstūšo latgalīšu valūda. Pošas saimanēcas žipareigums i deksme par savu latgalīs dravinīka radētu izlūlotu produkciju.
Ar bitu mēs jau vairāk kā 10 gadus nosadarbojos.
I kā tad jūs esam socēs te bišu mīlestība?
O, es socēs pavisam interesantai, tāpēc, ka tavs jau bija tas, kas sacījās pirms vienam broļam. Davai pamēģināsim ar bitim broļs nogrūzījā dagu, un otrs broļs arī nogrūzījā. A tad man tā dzīve izsakortojos, kad nu, vajadzēja porvērtiet visu, vai palikt Reigā, vai pēc citas strādāt, vai iet atpakaļ uz Latgaļi, i pošam kaut ko domāt. I tad, jā, tas tā viss sakrata. I kā ir aiz arī Vecbabrūs bija pirmais gads, kad varēja mocēties naklotīni, biškūpjus pa saizņam svādiņam, aizbrauču, izsastojus, pasamocējus. Tad vajadzēja praksi izīt, goju pie sava školotoja praksi. Īs principā bija tas, kas pasciet jau labi saīt. I tot, principā, es pieļot biju 3 gadus praksī goju, kamēr man pošai nebija jau tos 100 saimis, tad es saprotu, ka nu, ar 100 saimam es nevaru praksī i pasniedzēju pie sevis. I tad, nu jā, pa bišņē, nu sokumā 5 saimis, tad 25 saimis. Nu.
Bet mīlestēbīs bitam vinata īspējams drusceņ pormantojas nu vacos motis. Bet poša ideja, ka vajag kādam nu bārnim turēt rūpi par bitam, īt nu vinatis tētis. Jis izdomā, i vinata pīkrita. I kā redzam, stāvam bija cīš loba i to redzēga dūma.
Man patika ne tim pīcim un strūbim čubinoties. Tā sacīja, nu ko tu to jāstaistīs, nu ko tu jau to stromdēji tik bīžai. Bet tie ir mīlestība, tāpēc, ka es varu salīdzināt darbu Reigā, es biju debitoru gromati, veids, vai tur skaisti sapucāts no 8 da 5, tur viss tā kā, nu kā ofisā, vai no dzērāunī, tu nusaskrieji uz gumējnīku samalnu muti. Nanūžāloju savu izvēli, ka es atgoju uz Latgalī ar bitu.
Bet, ja jūs tagad tā salīdzinot, bet tad jūs bija sazdina, svādina, breiva, a tagad breidina?
A tagad man izklaida esniebā ir tiergi, tāpēc, ka tas ir forši, kad pirmūdienī cenšos nedaudz breivoku paiemt, darbadīnes riktēgi pa dzerāņi, pa bitom, un tad ir tie sazdina, svādina, kad vari nomazgot muķi apģērbt, tēris driebīs atbraukt da tiergam. Nu, tie ir kā izklaida, tas ir tāds, tu pat nevar aprakstīt.
Vēseli dzīvi.
Jā.
Bet jūs esam nu produkcijas, nav tikai mācs un propolis, tas, ko mēs esam pīraduši redzēt. Jūs esam ir viskaut kas atnokūt, pie jūs esam var dabot visu, kas ir te jūsu produkcija, i kā tas topa?
Jā, var visu, tas jau kā godu man ir tie dabēgo kosmētika, vienkārši tos idejas pošas par sevi atnok kaut kur. Tad tu ieraugi, o, tur ir, tur var pasamocēties, tu pasamocies, un pēc tam tu sasaist ar biķom. Un, piemēram, tāpat tās jādabēgajā kosmētikā īsējas krēms ar bišumošu perupīņaņu, lūpu balzāmā, tur var i propolis, i vaskas, i zīdēji tos. Nu, visur var ielikt tu bitis produkciju.
Kā jūs izdomājat? Tikko jūs nosaucat tas pats lūpu balzāms, tas pats atērūšos putis vēl un vēl un vēl. Kā jūs to izdomājat?
Ka varētu tu... Dzimst, tie paši ideja, paši no sievienas vienmām tu strādāji drāvā, un tad hop, atnoca ideja. Un tad tu viņu tā apdomāji, un pēc tam tu soci, kā tu viņu vari realizēt. Piemēram, pat, īstenībā tas pats no sievis kaut kur atnok, piemēram, tos apmocības vai kaut kāda informācija, tāpat tās arī ir galvā jauns produkts. Pordomāju, izdomāju, zinu, ka viņš tiks kaut kur realizēts, bet, nu jā, jopēt laikam līdz tam visam. Tas nav tā, ka, vat, piemēram, pīstacielības un uzreiz sataisīju palaidīt da tiergam. Nā, jau vēl vāga iztestiet, patestiet uz sevis, uz saviem radinīkiem. I to tik da tiergam.
A kā jūs teicat golā? Jūs vīna paši raunitēs uz visam pusam izdravu, iz, nu, teikti, nu, kosmētikas kāds stūrēts ir, un viss vīna paši ar visu teicat golā?
Nu, gluži tā, vīns pats nāsi dravā pie bītojumu, tur es saju vīna paša, tur nekas. Taidi kā ir āmēši, nu, ir ģimeņas lūcekļi, kas tik saukti palīgūs. Kosmētika, jā, tas arī man ir vīnai pošai. Tas ir breivais laiks, principā, viss mums breivais laiks aizīt. darba jūtīs, jo man nav, ka, piemēram, ka es atbraucu nu ķiergā, spīnu dabītam, atbraucu vokurā da sātai, komēr es šur tur, es jau ļauju svecis pa to laiku. Nu reitā arī braucot da ķiergam, 2 stundas agrok ceļu, saļēju svecis vai sātaisu kaut ko indigrentu dēļ kosmētikas, nu guļiešana tas ir ļoti mūs.
Bet te ir nu, tāda ikdīna, ka jūs izatēlojatās tad, kad sokot mocētīs naklotīnā.
Nā, nā, es vispār, kad kodreiz es mocījos Vorkavas vidusskolā, bija tā toļok prūjam, nu, laukim toļok prūjam, nu, praiļim. Galvenais reiga, vienalga, kur kū mocētīs, galvenais ir reiga. A tagad? Nu, tagad ir tā, ka jābūt. Es jūtos laimīgi, jā, es šeit jūtos laimīgi. I pa tiergim, i pa bitam, jā, ir liels nogurums. Nenolīkšu ir tā, ka brēžim spāka navā, bet ir labi.
Apmēram 10 gadus Vineta Šņepste draudzēgais strodoja ar bitēm, bitis čaklumā. Iztrūpiņa skaits no sokotnējiem pīcim jau sen kā izaucis.
Tā man ir 200, tad ir 150, tagad, manuprot, ir 100, tāpēc, ka viss ir atkarīgs. Kā ar bitam, neko nevar zinot. Pagošu gads izzīmoju, tik labi es tā nusaprīcojos, visiem izaļīļa, šogad pavasars, opā, mani nulika pie vītas. Atpakaļ uz tiem 100 atkritu, tāpēc, nu, nā, es nepodzīvojos, kā saka, ko divas devatū, divas iema. Ja kodreiz pirmajos gados, ka koda saime aizgo būjā, tas man likos, ā, šausmas, šausmas, tagad nā, nu, īs vasarā. Ķersim spītus, taisēsim atdaļinu, strodosim toļokā.
Būt par bitinēcu ir grīvši?
Grīvts viennozīmīgi grīvts, jo tad, kad es soku, man likās, ai, cik forši viss tik vīglai, bitis skaistais maržēgai. Priekš sīvītis tas ir fiziski grīvts darbs viennozīmīgi. Bet pateik.
Bet bitinēca uzjēmēja. Tas laikam ir vēl grīvšok.
Tas arī ir grīvs, tas nav tā vienkošai. Saražot, tas ir viens, realizēt, tas atkal ir cits stos. Tāpēc arī ir jopīdumai napītīgi, ka te atbrauksi da tiergam ar puslitra banceņu, litru, trejas litrim. Tāpēc jau ir visi tie papildu produkti. Ja neīt mats, tad aizīt svecis vai aizīt kosmētika. Ja neaizīt kosmētika, tad viņš stūtru papildinot.
Tas nozīmē, ka šobrīd nu, ar vīnu nišu eisteni laikam navar. Tas piercies ir tik prasīgs, ka ir jūs piepīdovot dažādiem galmem. Dažādiem cilvēkiem ir dažādiem ķermiņa vītam.
Jā, tā kā man viena doktora arī sacīja, mēs madu ne tikai ādam, bet arī orišķēgi smierējam.
Bet kā ir ar tam visam porbaudam, ar tam visam sertifikātam? Jo jūs arī tā kosmētika arī ir ļoti ne tikai vizuāli skaista, bet arī smaržēga, kā es tikko sajūtu. Ir grīvši dabūt uz sertifikācijas atļaujas visas?
Principā nav neko grīvša. Galvenais ir jābūt visam tevi, kortējumā. Ar pavadēm mums problēma nav ļoti pretimnokoši cilvēki.
Bitis ir jūsu saimes galvenais tā cīnokuma avots?
Jā, tos ir. Viss principā sokās ar biti. Un tad viss porējais paralēli.
Vai būs jūsim kam nūdūt savu tādu mīlestību iz bitem?
Mīlestību var nūdūt, darba es nenūdūšu, jo man ir maita. Viņa kodreiz teica, nu kā visiem mazim bārņiem, nu kur nusadarbojasies, nu ar to, ko vecāki ieteica, es būtu bitinieks, es teicu, ne, mīļā meita, tu nebūsi bitinieks.
De kam?
Tāpēc, ka tas ir fiziski smogs darbs. Ja viņa spies to visu saorganizēt, ka viņa tikai izreikos cilvēkus, kas jūs vītā strādās, labi, es varu nūdūt, bet tā ir nā.
Bet ko jūs varētu varbūt īsacēt tiem jaunajiem cilvēkiem, kas varbūt pašlaik tāpat, ka jūs savulaik Reigā, Voivaļ, Orzemēs ir vārds atsagrīsties. Nu, tā sakot, pie saknem, iz laukim, te ir kūdari, te vajag atsagrīsties.
Jā, ir sirds aicinājums un tie iekšējo porlīcība, jo man arī bija tā, ka es tā domāju, kurvoju, turvoju atpakaļ, un, bet man bija iekšējā porlīcība, ka jā, ka man viss saīs, ka man viss, nu, nezinu, kāpēc, nu, vienkoši viņa bija. Bet ir vārds. Jā, nepasadūtīs un īt un dariet, bet ir jāpasazinās, ka būs joeit un jodara smogai. Tas nebūs tā, ka es atbraukšu, es piemēram kaut ko uztaisiešu vai tu vīnu pīcus vai... Tas ir smogs darbs. Bez smoga darba neko nebūs.
Kāds ir tas skots nokūtnē?
Nu, viens no tiem skotiem ir tu kā bišumoja, bet principā viņa vairāk saistīta ar pierti, jo es pašās ir baigusi piertnīkus. Un rituāls piertīja, un pēc tam atkal viņu guldinot tajā bišu mojā, un tad bija pirts mīlis varies ar skaņu vibrācijām, ar smaržu, kortēgok tu visu izbaudiet.
Tik jūs teicu, universālais karējus?
Bītis visur var sasaistīt, ja ar pierti, ja ar kosmētiku.
Vineta Šņepsta aizsteidzās pie pierciem, kas jau nusvāru šīs mada zīpētis. Cits pajam smaržēgos vaska svecis, cits vēl mada burciņu. I pie tom pārnogada rudinī Latvijas biškūpēbas bīdrēbas reikotajā konkursā, kurumā sumanoti arē veiksmēgokī mada tirgotoja, ūtrū vītu dabo individuālais komersants Latgulis Dravinīgs ar biškūpi Vinetu Šņepsti. I zinīt, man nazdēko radās porlīceiba. Ja mūsu laukos ar savu ideju i deksmi atsagrīsīs Latgulis ļauts, mēs būsim jauksim. Paldies, ka klausoties ar biškūpi Vinetu Šņepsti sazrunojos es, Laura Sondore.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbiļ projekta izcīnotojs CMG Latgulis balss.